بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Mandhumah Al-Ilbiri rahimahullahu taala. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penyebutan beberapa faedah, keuntungan dan manfaat yang orang dapati dari ilmu yang dia pelajari. Tentunya yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama ini. Beliau katakan, ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Masih dalam bab yang sama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan faedah yang didapati dari ilmu. Beliau katakan, wa yajluma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa in idza dhalalta. Ilmu pula membersihkan noda selaput yang menutupi matamu, pandanganmu. Ilmu itu pula yang memberimu petunjuk, hidayah kepada jalan yang benar saat kamu tersesat, salah jalan. Maka itu salah satu bentuk dari buah ilmu, manfaat dari ilmu. Yajlul ghisya, menguak, membuka selaput yang menutupi mata. Yang itu bersumber dari kolbu. Artinya karena kejahilan, karena kebodohan, tidak tahu ilmu, menyebabkan tertutup mata itu sehingga tidak melihat. Walaupun dia tidak cacat, bukan tunanetra, tetapi tidak bisa melihat kebenaran, al-haq, al-batil, tidak bisa dia bedakan. Makanya Allah katakan dalam ayat, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguh bukan mata mereka yang buta, tetapi kolbunya yang buta, kolbu yang ada di dalam dada mereka. Jika hilang itu, pandangan kolbu, ya sia-sia juga pandangan mata, walaupun dia terbuka dan melek. Allah sebutkan juga di ayat lain, watarahum yanduruna ilaik wahum la yubsirun. Kamu melihat mereka itu memandangmu, ini matanya terbuka, tapi hakikatnya la yubsirun, mereka tidak melihat. Karena manfaat mata untuk melihat, bisa tahu dan membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang bahaya, mana yang selamat, tapi kenyataannya itu tidak ada pada mereka. Wahum la yubsirun. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Mereka katakan, qalbu kami, hati kami itu fi akinnah, ada dalam ketutupan, ada yang menutupinya. dari apa yang engkau dakwahkan kepada kami, sehingga kami enggak faham, kami enggak tahu, enggak ngerti kamu ini nyampaikan apa, ngajari apa. Dan di telinga kami ada penutupnya, waker. Dan antara kamu dengan kami seakan seperti ada tabir. Ketika ada tabir kan kamu enggak tahu apa yang dibalik tabir itu. Kamu enggak akan bisa melihat selama tabir ini enggak dibuka. Kamu enggak akan ngerti, enggak akan pernah melihat apa yang dibalik tabir itu. Nah, itu penutup mata karena kejahilan kolbu. Karena jauh dari ilmu. Walaupun al-haq itu ada di hadapan mereka. Telah lalu penjelasan beliau, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Menerangi jalanmu. Tapi cahaya itu jadi enggak tampak oleh mata. Enggak kelihatan karena gelapnya hati. Tertutupi oleh kejahilan. Makanya beliau sebutkan manfaat ilmu. Yajluma bi'ainika min ghisyaha. Kalau kamu berilmu, terbuka itu tabir. Terbuka itu selaput yang menutupi matamu. Sehingga kamu tahu itu cahaya. Oh, ini memang yang benar. Ini ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Allah katakan di ayat, awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah sama permisalan orang yang dulunya mati kami hidupkan, dulunya mati dalam kekafiran, dihidupkan dengan iman, mati dalam kemusyrikan, dihidupkan dengan tauhid, mati dalam maksiat, dihidupkan dengan ta'ah, mati dalam bid'ah, dihidupkan dengan sunnah. Dan kami berikan untuknya cahaya, dia jalan dengannya di tengah umat manusia. Apa sama seperti orang yang dalam kegelapan gak bisa keluar darinya? Tentu gak sama. Lah lalu permisalan ini, kamu sekarang di tengah hutan, gelap sama sekali, malam, jurang, gak ada bulan, gak ada bintang, gelap sama sekali. Gimana kamu tahu jalan? Mana arah pulang, mana selatan, mana utara, barat, timur, enggak tahu. Kamu mungkin maunya ngumpulkan kayu-kayu kering ranting untuk bawa pulang, masak untuk anak istri supaya bisa kenyang. Maunya ngumpulkan kayu itu, tapi karena gelap kamu gak bisa bedakan. Makanya dikatakan orang yang gak berilmu itu kahatibil lail. Hatib itu pengumpul ranting-ranting kering itu. Tapi di malam hari gak ada lampu, gak ada cahaya. Asal ambil, asal comot. Karena gelap, dia gak bisa bedakan mana itu ranting, mana itu ular. Bisa-bisa itu yang menggigit dia, kena bisa mati naudzubillah. Padahal maunya baik untuk kayu bakar bagi keluarganya. Itu yang gelap. Tapi kalau punya cahaya, dia bawa senter, dia bawa lampu, tahu dia, oh, ular, jangan. Nah, ini yang ranting, manfaat. Oh, ini jalan ke sana, ke sana. Oh, ini jurang, pinggir. Kan enak kalau ada lampu. Nah, ilmu itu ibarat lampu tadi. Di kehidupan. Yang enggak punya lampu, di dalam kegelapan tadi. Wa yajluma bi'ainika min ghisyaha. Wa yahdika at-tariqa idza dhalalta. Tadi dengan cahaya itu ilmu mengantarmu menunjukkan jalan. Saat kamu tersesat, oh ini gak benar, bukan ini jalannya. Ini semakin jauh dari desa, dari rumah. Yang sana yang benar. Nah, manfaat dari ilmu, menunjukimu jalan kebenaran. Maka kalau diulang dari awal, ilmu membuahkan, memberi kepadamu imamah, kamu jadi imam, panutan dalam kebaikan, ditauladani, pemimpin dalam kebaikan, dan itu kemuliaan yang tertinggi. Para rasul adalah imam, a'immah bagi umatnya. Begitu pula para sahabat setelah mereka dan terus ke bawah pengikut mereka. Imam hanya bisa diperoleh, orang hanya bisa jadi imam dengan ilmu. Yang kedua, membuka tabir, penutup mata, selaput, sehingga kamu tahu jalan, tahu cahaya dengan ilmu itu. Yang ketiga, hidayah, menunjuki dan mengarahkan ke jalan yang benar. Dan itu disebutkan min a'zam samaratil ilm, termasuk buah ilmu yang paling penting. Karena kalau segala sesuatu intinya tidak membawamu kepada kebaikan dan kebenaran, apa gunanya? Ya seperti gampangannya kalau kedokteran, ujung yang paling diinginkan kan paling besarnya kesembuhan. Jadi kalau kamu dalam bab itu misalnya, kamu mau ke Singapura, ke Amerika, dokter spesialis, profesor, kalau gak sembuh ngapain? Yang dicari sembuhnya itu. Kan itu yang dimaukan. Tujuan terbesarnya sembuh, sehat, hilang penyakit itu. Ilmu itu tujuan dan buah terbesarnya, hidayah. Wa yahdika tariqa in dhalalta. Saat kamu sesat, saat kamu keliru jalan, langkahmu enggak benar, kamu diluruskan oleh ilmu. Itu enggak benar, jangan. Jangan teruskan, balik. Ini jalan yang benar. Kembali ke arah yang benar, dibimbing oleh ilmu. Wa yahdika tariqa in dalalta. Taib. Yang keempat kemudian beliau masih menjelaskan manfaat-manfaat ilmu. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Ilmu pula memberikan padamu mahkota di kepalamu. Tahmilu minhu fi nadika tajan. Dan itu hakikat dari imamah. Orang dikedepankan, orang dihormati, dimuliakan ya karena ilmunya. Bukan karena hartanya, kekayaannya, bukan juga karena umur dan usianya, bukan karena keturunannya, anaknya fulan keturunan alan, darahnya biru, bukan. Atau dia dari suku ini, dari bangsa itu, bukan. Ilmu. Ibarat itu mahkota di kepalamu. Mahkota ini kan kehormatan, dipakai oleh orang besar saja. Enggak sembarang orang punya, raja yang pakai mahkota. Tentu namanya mahkota, ya kantum tahulah. Dihiasi dengan mutiara, intan, permata, emas. Itu namanya mahkota. Ilmu itu mahkota. Memberikan, meletakkan mahkota di kepalamu. Sehingga kamu jadi orang terhormat, disegani, dihormati, dimuliakan. Finadika, saat kamu kumpul sama orang, di masyarakatmu, yang dimaksud. Wayaksukal jamala idza araita, dan dia memberimu baju keindahan saat kamu telanjang, saat kamu enggak punya pakaian, saat kamu miskin, saat kamu enggak punya apa-apa, mungkin kalaupun kalau diartikan letter luck misalnya, ibarat kalaupun kamu punya baju compang-camping, robek, jahit sana sini, ilmu memberimu pakaian, mengganti untukmu pakaian yang mewah, yang indah, yang semula kalau kamu pakai baju seperti itu enggak dipandang oleh orang, enggak dianggap apa ini fulan ini. Tapi ketika kamu gunakan baju indah, bagus, mahal, apalagi bermerek, kan orang tahu ini Masya Allah ini orang. Disegani. Pakaian keindahan. Sehingga dia tidak hanya meletakkan mahkota di kepalamu, tapi juga memuliakan dan mengangkat kamu, memberi pakaian kehormatan, keindahan, saat kamu tidak memiliki itu atau telanjang darinya. Dan begitulah para ulama, kondisi mereka terangkat karena ilmu. Disebutkan atau Ibn Abi Rabah, imam tabi'in di zamannya rahimahullah, orangnya pendek, hitam, banyak apa luka atau kayak penyakit gatal gitu, entah penyakit kulit apa gitu, dan miskin, keluarga miskin rahimahullah. Kata ibunya, wahai Atha, enggak ada yang tersisa darimu untuk bisa dipandang orang. Mungkin misalnya miskin, tapi ganteng, tinggi badannya, masih orang anggap. Nah ini sudah miskin, badannya juga gitu. Atau, kalaupun dia misalnya pendek, penyakitan, tapi kaya raya, masih dianggap orang. Nah, apa yang tersisa padamu? Harta enggak ada, kemiskinan, penyakit di tubuhnya ini, hitam. Kata ibunya, tidak ada yang memuliakan kamu, enggak ada yang mengangkat derajatmu kecuali ilmu. Maka belajarlah ilmu. Maka beliau pelajari sampai jadi imam. Cukup menunjukkan kepada kita keimaman atau sampai di mana beliau. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aku terbentur dalam suatu masalah fikih yang sangat rumit, berat, aku cukup ridho untuk dalam masalah itu taklid kepada pendapat Atha Ibn Abi Rabah. Aku tenang, ini pendapatnya Atha, itu yang aku ambil. Atha. Makanya kata Imam Syafi'i, wa inna kabiral qaum la ilma indahu saghirun idhahtaffat alaihil jahafilu. Orang besar, ini orang kaya atau orang tua, orang mungkin tokoh di masyarakatnya, tapi ketika enggak ada ilmu, saghir idhahtaffat alaihil jahafilu, saat orang itu kumpul, ya ini bahasa ilbiri, finadika. Nadi itu tempat kumpulnya orang. Siapa yang dicari saat itu? Ketika ada orang banyak, orang butuh fatwa, butuh jawaban, butuh bimbingan. Yang didengar siapa yang dicari? Orang berilmu. Ketika dia hanya punya usia tua atau kaya atau ini, enggak ada ilmunya, kecil di mata orang. Di masyarakatnya enggak dianggap. Wa inna saghiral qaum wa in kana aliman kabirun idhajtama'at alaihil mahafilu. Tapi orang kecil, ini tadi mungkin miskin, mungkin jelek ciptaannya, mungkin ini itu, tapi saat dia berilmu, dia jadi orang besar tadi di masyarakatnya. kata Imam Malik, Zuhri Ibnu Syihab, guru besar beliau, saat masuk Madinah, ulama-ulama Madinah berjubel, berdesak-desakan di majelisnya. Dalam keadaan Zuhri Syab Yatara'ra', anak muda yang masih belia. Masih muda belia sekali. Tapi ulama-ulama besar Madinah, ya dari zaman itu tentunya mahjar Nabi, tempat hijrahnya Nabi, pusat dan basisnya ulama di situ. Ulama-ulama senior, tua-tua. Tapi karena yang datang ilmu yang ada padanya, hatta itu anak muda, orang pada berjubel-jubel di majelisnya, ingin mendengar dan mendapatkan ilmu darinya. Maka itu ilmu, seperti yang beliau katakan, mahkota di kepalamu dan baju kemuliaan, baju keindahan ia berikan padamu. Yang keempat, yang kelima beliau katakan, wa yabqa dhukruhu laka in dhahabta yanaluka naf'uhu ma dumta hayya. Dan yabqa dhukruhu, tetap ada nama baik dari ilmu itu padamu kalaupun kamu telah mati. Artinya, tadi keutamaan-keutamaan selama kamu hidup ada karena ilmu. Dan sekalipun telah engkau tinggal, engkau nyamati, tetap tidak hilang namamu terus disebut-sebut. Ini penjelasan fulan, ini madhabnya fulan, ini pendapatnya fulan, begini fulan jelaskan. Atau kalau itu di kitab, dia tuangkan ilmunya, disebut. Fulan jelaskan di kitab ini, di halaman sekian. Terus, padahal orangnya sudah enggak ada. Ya enggak usah jauh-jauh, Ilbiri. Berapa ratus tahun antara kita dengan beliau. Ini lihat yang beliau tulis. Sampai di abad ini, disebut, dipelajari, dikaji orang. Kan ngalir pahala ke beliau. Entah-entah jasadnya sudah jadi apa dikuburnya. Ilmu. Yang lain hilang. Mungkin saat dia hidup ada dan ini. Tapi begitu dia mati hilang. Maka ilmu kemuliaan tetap bagi orangnya bahkan setelah dia mati. Dalam hadis Abu Hurairah, idza matal insan inqata anhu amaluhu ila min thalathah. Hadis ma'ruf, jika orang mati terputus semuanya dari dia kecuali tiga. Salah satu yang Rasul katakan, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang itu bermanfaat. Bermanfaat bagi orang, berguna, mereka kaji, mereka pelajari. Dan begitulah Rasulullah SAW, para sahabatnya, terus ilmu itu mengalir ke mereka. Setiap hadis kita baca, kita amalkan. Siapa yang mengajari? Dan yang pertama menyampaikan hadis itu Rasulullah SAW, maka ngalir pahalanya ke beliau. Dari mana sampai ke kita? Dari Abu Hurairah. Ngalir pahalanya ke Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Mungkin tabi'in siapa? Sa'id bin Musayyib yang meriwayatkan. Ngalir pahalanya ke Sa'id bin Musayyib. Sampai nanti kepada yang meriwayatkannya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Orang yang sudah ribuan, ratusan ribu tahun mungkin telah wafat. Tapi ngalir terus pahalanya. Dan disebut-sebut terus. Qala al-Bukhari, qala Muslim, qala Abu Hurairah, an Nabi Sa'id, an Fulan, an Anas, an Aisyah. Sampai sebegitunya. Subhanallah. Di mana manusia yang lain? Hilang. Dan manusia enggak butuh dengan dia. Mungkin di saat itu dia jadi penguasa, mungkin di saat itu dia jadi pemimpin, mungkin itu dia orang kaya, pembisnis, sukses. Begitu dia mati, enggak ada yang nyebut sudah. Ngapain disebut? Orang enggak butuh. Dengan kekayaan dia, dengan kekuasaannya, hilang terkubur bersama kematian jasadnya. Tapi ilmu lihat. Dan hanya ilmu yang seperti itu. Yabqa, tetap kekal namamu disebut-sebut. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya salah satu yang ulama sebutkan, Syekhul Islam, seperti Syekhul Islam rahimahullah, di zamannya, ya antum tahulah, diperangi oleh sekian ahlul bidah, dimusuhi, difitnah macam-macam, dipenjara, buku-bukunya enggak boleh disebar, dibakar sebagiannya, disembunyikan di ini itu. Di situ kehidupan beliau, sampai beliau wafat singkat cerita, penuh dengan perjuangan. Tapi apa hilang? Lah. Orang butuh ilmunya, dan Allah angkat. Sehingga sampai saat ini dipelajari kitab-kitabnya. Dan dibutuhkan oleh umat. Yang wasitiyah, hamawiyah, tadmuriyah, majmu' fatawa, ini itu, minhajus sunnah, dar'ut ta'arud. Orang butuh dengan ilmunya. Padahal sudah diperangi sedemikian rupa untuk terpendam dan mati terkubur oleh musuh-musuhnya. Tapi Allah enggak biarkan. Tidak ada yang bisa halangi ilmu. Tetap dia akan angkat orangnya. Walau ba'dahin. Cepat itu ataupun lambat. Al-Muhim itu termasuk dari keutamaan ilmu. Kamu akan terus disebut. Qala wa huwal adzbul muhannadu laisa yambu. Tusibu bihi maqatila man aratta. Dan ilmu pula yang ke-6 ya. Adzab muhannad. Adzab itu bagian tajam dari pisau atau pedang. Muhannad di tafsirkan beberapa makna, tapi mungkin yang paling dekat, terbuat dari India sana, Hind. Maka dinisbatkan kepadanya Muhannad. Makanya disebutkan sering itu, min waqil husamil muhannadi. Salah satu dari pedang terkenal, dikenal tajamnya, dikenal kuatnya dari daerah sana. Ilmu itu pedang, tajam, kuat. Laisa yambu. Yambu itu ketika salah pukul, salah sasaran. Kamu inginnya, misalnya di sini, karena pedangnya jelek, karena enggak seimbang atau apa, hanya mencong ke sana. Tapi ilmu enggak akan. Kamu pengen ini, ya ini yang kena. Tajam dan terarah bidikannya. Tusibu bihi maqatil man aratta. Dengan ilmu kamu akan mengenai maqatil. Maqatil itu titik-titik pembunuh. Bagi orang yang kamu inginkan untuk kamu bunuh, artinya saat perang atau saat debat, saat diskusi, saat menjawab, saat membantah, betul-betul kamu ibaratnya kalau dalam duel, tusibul maqatil, yang kamu pukul itu titik yang mematikan. Maqatil itu titik-titik yang mematikan. Pada manusia ada titik-titik tersebut, enggak semua tubuh itu ada itu. Makanya fuqaha membahas di bab hudud atau qisas. Karena kita tahu, sedikit melebar, pembunuhan, kalau bab pembunuhan, sallallahu alaihi wasallam, yang ada qisasnya kalau itu amd, amdan, karena qatl imma terbagi menjadi dua atau tiga. Jumhur membaginya menjadi tiga, amd, syibhul amd, dan khata'. Amd itu yang sengaja, terencana, dan dengan alat yang membunuh, dan di tempat yang titik itu membunuh, titik lemah pada manusia. Ada beberapa titik mereka sebutkan, antara lain lubang kemaluan pada manusia. Ada juga yang menyebutkan di leher bagian sini, makanya juga kisos di sini, karena ini sangat membunuh. Orangnya disuruh seperti mau sujud gitu, begitu pedang di ayunkan kena sini, cepat matinya sehingga dia enggak tersiksa, karena ini sangat membunuh. Itu kena, hanya bahaya sekali bagian ini. Nah, banyak saraf-saraf penting. Walhasil itu yang juga titik membunuh. Mereka sebutkan pula telinga, karena di situ ada keseimbangan manusia. Kalau dipukul atau ini bisa berangkat, meninggal. Demikian pula wala haya afiddin, dua telur di kemaluan lelaki. Begitu pula perut, terutama di beberapa titik tertentu di sekitaran perut, ulu hati atau di seputaran itu. Al-Muhim itu yang namanya makotil, titik-titik bahaya, termasuk otak, dimag, di tengkorak yang di situ otak manusia, leher, kepala secara umum. Ini nggak bisa kesentuh sedikit keras kecuali resikonya bisa kematian. Beda dengan tempat lain, mungkin sakit, mungkin ini, tapi nggak sampai ke arah kematian. Misalnya paha, mau pukul sekeras apa ya, insya Allah nggak matilah, mungkin luka, mungkin ini, mungkin. Tapi sampai mati, enggak. Tapi titik-titik tadi sangat rawan. Al-Muhim, itu bab qisas atau hudud dalam fikih. Al-Biri rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu itu ibarat pedang tajam, dan itu enggak akan meleset. Ketika kamu berhadapan dengan orang, dengan pedang ini, sasarannya itu bahkan makotil, titik-titik yang membunuh tadi. Lawanmu kena, dul, mati, dul, jatuh. Kalau itu ibarat duel fisik. Tapi yang dimaksud tentunya dengan ilmu ini, saat kamu membantah, menjelaskan, orang jatuh, gak akan bisa menjawab. Orang gak akan bisa berkutik, kalah hujah, terdiam, ya karena kamu punya ilmu. Itu salah satu buah dan keutamaan ilmu. Makanya ketika Allah katakan, ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan ditafsirkan di ayat ilmu, dengan ilmu. Makanya Allah sebutkan beda antara orang yang punya ilmu dengan yang jahil. Allah katakan di ayat, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kata As-Safadi rahimahullah, orang yang berilmu yang Allah katakan dalam ayat ala huda, dan huruf laha ma'aniha. Huruf dalam bahasa Arab punya makna masing-masing. Ila, ala, fi, min, dan seterusnya. Ketika itu hidayah, ilmu, yang Allah katakan ala. Ala huda. Di atas hidayah. Tapi ketika itu kejahilan, kesesatan, Allah katakan au fi dholalin mubin. Fi dholalin mubin. Maka ibaratnya, kata Safadi, orang berilmu itu seperti penunggang kuda. Jago. Ini kalau zaman dulu misalnya pejuang atau di atas kudanya dengan gagah perkasanya, menghunus pedangnya, gagah perkasa di atas kuda begini. Dan karena dia di atas, ya dia yang arahkan, dia yang tentukan kuda itu mau suruh lari, mau berhenti, mau ke kanan, mau ke kiri, dia yang atur, dia yang tentukan di atas. Dia kuasai. Tapi saat itu kejahilan, kebodohan, kesesatan, fi dholal mubin. Seakan, fi itu di dalam, turun. Seakan seperti orang yang tenggelam. Fi dholal. Dia tenggelam jauh dalam kesesatannya yang nyata. Ya orang tenggelam ya apa? Alhamdulillah. Ya gak bisa renang. Di laut yang begitu dalam atau sungai begitu dalam besar. Gelagapan. Sampai dia mati na'udzubillah di situ. Yang ini di bawah. Tenggelam. Dan orang melihatnya. Artinya. Kerendahan. Kehinaan, sementara yang ini di atas kuda yang gagah perkasa dengan senjatanya, dengan pedangnya. Makanya Allah katakan itu. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Para rasul dan pengikutnya itu ibarat di atas kuda tadi. La'ala huda. Au fi dhalalin mubin. Musuh para rasul dan pewaris mereka yang mengikuti mereka dalam kesesatan, tenggelam ke bawah jauh. Itu beda antara ilmu dengan kejahilan. Makanya beliau katakan ilmu itu adzab, muhannad, seperti pedang yang tajam, la yambu, laisa yambu, enggak akan salah bidik, enggak akan salah sasaran. Dan begitulah ketika ahlul ilm berbicara, ketika mereka bantah kebatilan, ketika mereka hancurkan syubhat-syubhat, tidak tersisa. Hancur semuanya. Kemudian beliau katakan, wa kanzun la takhafu alaihi lisan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu pula kanzun, ibarat dia itu harta, kekayaan bagimu. La takhafu alaihi lisan, yang enggak akan kamu takuti pencuri terhadapnya, aman. Beda dengan harta emas, perak, mutiara, intan, uang dan lain-lainnya. Siapa yang enggak takut? Orang takut kalau itu dicuri, dirampok, dirampas orang, dijamret, dicopet. Tapi ilmu itu kanz. Dia juga perhiasan, berharga. Tapi enggak perlu kamu takuti, enggak akan ada yang bisa nyuri. Siapa yang bisa menyuri ilmumu? Ilmumu di kalbumu. Enggak akan ada yang bisa merampas. Khafiful hamli, dan ringan dibawanya. Kalau perhiasan material tadi kan walaupun berharga cukup berat. Emas misalnya, atau yang lain, apalah barang atau ini, kendaraan, ya semuanya harta. Kan berat. Kamu harus pindahkan ke sana, kemari. Beda dengan ilmu, khafiful haml, ringan. Karena enggak ada yang kamu bawa wujudnya. Di sini ilmu itu. Yujadu haitsu kunta. Dia terus bersamamu dimanapun kamu berada. Beda dengan materi tadi. Nggak mungkin kamu oyong-oyong, kamu bawa ke sana kemari. Kamu safar, kamu keluar negeri. Kamu punya, misalnya punya emas lantaan 10 kilo. Mau kamu bawa terus sana kemari. Bahaya nyawamu yang terancam. Beda dengan ilmu, dimanapun kamu berada, ilmumu bersamamu, nggak akan pernah pisah darimu. Kanzun la takhafu alaihi lisan. Itu juga yang ketujuh sepertinya, keutamaan dan buah dari ilmu. Makanya disebutkan pula bahwa al-mal tahfaduh. Kalau harta apapun itu kamu yang harus jaga supaya aman, enggak ditipu, enggak diambil orang kan. Harus ada brankas, lemari besi. Atau kamu taruh di mana, misalnya di bank atau di mana. Kamu harus jaga. Kamu harus ekstra hati-hati. Kan itu pun kamu masih was-was, masih kepikiran, masih takut, masih ini. Wal ilmu yahfadzuk. Sementara ilmu justru dia yang menjagamu. Kalau materi kamu yang harus jaga dia, ilmu sebaliknya, ilmu itu yang jaga kamu. Karena dia yang membimbing tadi, cahaya, hidayah. Ini enggak boleh, ini wajib, ini haram, ini baik, ini batil, ini. Kamu terjaga, hidupmu terjaga, dan ilmu itu yang menjagamu. Salah satu dari besar dan banyaknya manfaat ilmu. Tentunya ya orang tingkat dan derajatnya berbeda-beda. Tapi yang diharapkan atau yang diinginkan, kalau ilmu itu betul-betul hafal, dia hafal dhabtus shadr, hafal dalam dadanya, dalam kalbunya. Dan seperti itu a'immah dulu di zaman salaf. Kata Abu Zaid Amr ibnu Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu saat meriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadis panjang, beliau katakan fa'a'lamuna ahfadhuna, fa'a'lamuna ahfadhuna, hadis di Muslim, yang paling tahu, paling berilmu dari kami, yang paling hafid, yang paling hafal, yang paling hafal. Artinya ilmu itu ada di dadanya. Dan itu yang Rahabi sebutkan juga, fahfad fakullu hafidhin imam. Maka hafalkan ilmu itu, karena setiap hafid, setiap yang menghafal ilmu, dia yang jadi imam saat ilmu itu dia hafal. Makanya juga seperti kata Ibnu Abdul Barr, wa'lam bi'annal ilma bita'allumi, ketahui ilmu itu dengan belajar, kamu peroleh dengan proses belajar, wal hifdhi wal itqani wat tafahumi, dan ilmu juga kamu dapati dengan menghafalnya, menekuninya, dan tafahum, berusaha mengerti dan memahami makna dan isinya. Itu hakikat ilmu. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ya seperti tadi, orang bertingkat-tingkat, tentu beda satu dengan yang lain tingkat hafalannya dan ininya. Tapi di masa-masa berikutnya yang jadi pacuan, yang jadi sumber utama itu yang tertulis. Nah, di zaman awal hafalan itu segala-galanya. Tapi belakangan hafalan orang, sampai kata Imam Ahmad, kam yahfadur rajul. Orang mau hafal sampai berapa? Hadis. Kadang mereka hafal 500 ribu hadis. Semuanya ada di hafalan dia. Kalau itu jadi rujukan saat dia menyampaikan hadis, akan ada kesalahan, kekeliruan. Sekian banyak. Makanya mereka sebutkan tentang Imam Ahmad, kana la yukhti, atau kada la yukhti. Hampir-hampir beliau sendiri enggak pernah salah. Wa kana yuhadith min kitabih. Dan Imam Ahmad menyampaikan hadith itu dari kitabnya, tulisannya. Karena kalau tulisan enggak akan salah. Pun tertulis, enggak akan berubah kan tulisan itu. Yang berubah hafalanmu. Sekarang kamu hafalkan misalnya lafad, kamu apal sekarang gampangannya misalnya innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kamu apal sampai apal sampai apal betul sekarang, ntar mungkin seminggu, sebulan, setahun sudah berubah, innamanya hilang, al-amal binniyah dengan mufrad. Ada lawannya innama dengan innama, niatnya dengan jamak binniyat, berubah, al-amal binniyah. Berubah, bisa berubah. Makanya mereka katakan wal hifdhu khawan. hafalan itu sering mengkhianatimu. Artinya mengkhianatimu, di saat kamu ingin keluarkan, di saat kamu ingin sampaikan, berkhianat, hilang dari hafalanmu. Saat kamu ngapal, seakan-akan kayak Fatihah sudah gak lupa, gak keliru. Tapi begitu kamu ingin sampaikan, kamu dikhianati oleh hafalanmu sendiri. Hilang. Aduh, apa kelanjutannya ini? Apa ya? Padahal kemarin luar biasa hafalnya. Al-hifdhu khawan. Hafalan sering mengkhianati orang. Al-muhim, ya kalau ada yang menghafal kuat dan ini, ya fadlullah. Keutamaan yang Allah berikan padanya. Tapi seperti ya, Imah tadi sebutkan, yang tertulis itu lebih aman karena tidak terjadi perubahan padanya, selama tentu juga yang tertulis itu dia jaga. Asyahid, kembali kepada bait bahwa ilmu itu menjaga dirimu ringan, selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan yang dimaksud tadi hafalan, talibul ilm dianjurkan dan disarankan untuk menghafal semampu dan sebisa dia. Semakin dia hafal, ya semakin bagus tentunya. Ala kulli hal, itu faedah ke-7 atau entah ke-8 dari ilmu. Intinya tadi, dia ringan, dia selalu bersamamu, enggak butuh tenaga untuk membawa ke sana kemari, tidak sulit, dan juga dia menjaga dirimu dari segala kejelekan dan madharat. Itu mungkin yang bisa kita kaji di pertemuan ini. InsyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.